យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ COP28 បានឲ្យដឹងថាលោកចនខារីបេសកជនពិសេសផ្នែកអាកាសធាតុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស៊ីជិនហួបេសកជនផ្នែកអាកាសធាតុរបស់ចិនដែលមានអាយុ75ឆ្នាំនិងកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយផងនោះបានដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាស្តីពីអាកាសធាតុអន្តរជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងសម្ព័ន្ធភាពនៃការទូតរយូរអង្វែងនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតែមួយគត់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺស្ថិតនៅលើបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងជាគន្លឹះក្នុងការជំរុញសកម្មភាពអាកាសធាតុនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យមានការថយចុះត្បិតជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេពីររបស់ពិភពលោកនិងជាអ្នកបំពួរធំបំផុតដែលប៉ះពាល់ដល់និន្នាការធម្មពលជាអន្តរជាតិក្នុងនោះបេសកជនចិនលោកចិនហួកំពុងស្ថិតក្នុងវិជ្ជរានិងបញ្ហាសុខភាពផងទើបធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរក្រុងនឹងផ្លាស់ប្ដូរបេសកជនថ្មីសម្រាប់ធ្វើការលើវិស័យនេះជំនួសវិញលោកចនខារីបាននិយាយថាបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានផែនការច្បាស់លាស់ណាមួយសម្រាប់ពេលអនាគតនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថានឹងព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រួមជាមួយគ្នានេះលោកលីសូនាយកមជ្ឈមណ្ឌលអាកាសធាតុចិននៅសមាគមអាស៊ីបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាផលប្រយោជន៍ជាតិផ្សេងគ្នាក៏ដោយលោកចនខារីនិងស៊ីជិនហួនៅតែមានជំនឿយ៉ាងមុតមមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិអាកាសធាតុដែលកំពុងប្រឈមនៅលើពិភពលោកគួរបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្មីនៅសល់រយៈពេល11ខែទៀតនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតសម្រាប់លោកโจ Biden ការនេះធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាភ័យខ្លាចចំពោះការរំពឹងទុកថាប្រសិនជាលោក Donald Trump ក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងអាណត្តិក្រោយករណីនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញការទូតផ្នែកបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុ